Shouts to him. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงและในแรงมือนี้ท่านจะได้หาฟังรายงานเกี่ยวกับตำรวจออสเตรเลียยึดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเฟนตาเนียลที่เป็นอันตรายหลายแห่งซึ่งลักลอบขนส่งเข้าประเทศข้างใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยยึดได้โดยมีมูลค่าถึง18ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งยาบ้าอีกจำนวน30กิโลกรัมที่ตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวรอบโลกกับนักข่าวของพวกเราสำหรับแรงวันอังคารที่23สิงหาคมมื้อนี้และผู้กำกับรายการออกอากาศมื้อนี้แม่นไซเจริญสุข VOA News หัวข้อข่าวสำหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้ยูเครนเว้าว่าทหารเกือบ 9,000 คนเสียชีวิตในสงครามกับรัสเซียสงครามในยูเครนยังบ่มีหองหอยว่าจะยุดเศร้าลงและองค์การสหประชาชาติเว้าว่าเด็กน้อยอย่างน้อย972คนได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอยู่ในยูเครนนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของสงครามต่อไปขอเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
และสบายดีข้าพเจ้าผู้สอนมื้อนี้พวกเราจะเริ่มด้วยข่าวยูเครนหัวหน้ากองทัพของยูเครนเว้าว่าทหารเกือบ 9,000 คนได้เสียชีวิตนับตั้งแต่รัสเซียได้บุกลุกยูเครนเกือบ6เดือนที่ผ่านมานายพลวาเลรีซาลูสนีได้กล่าวคำปราศรัยเมื่อวันจันทร์วานนี้อยู่งานทหารผ่านศึกซึ่งท่านนางได้รายงานตัวเลขที่เป็นทั้งการคณบิตเกี่ยวกับการสูญเสียของกองทัพยูเครนนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติว่าว่าเขาเจ้าได้ยืนยันการเสียชีวิตของพลเรือนหลายกว่า 5,000 คนในระหว่างการบุกรุกยูเครนของรัสเซียซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาองค์การเด็กน้อยของสหประชาชาติได้กล่าวในวันจันทร์วานนี้ว่าเขาเจ้าได้ยืนยันเด็กน้อยยูเครน972คนได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บย้อนความมุนแฮงแต่ได้กล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงแม้นเป็นไปได้ว่าจะสูงกว่าหลายเด็กน้อยที่บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่แม้นมีสาเหตุมาจากการใช้อาวุธระเบิดยิงตามแถลงการณ์ฉบับหนึ่งโดยผู้อำนวยการใหญ่ของการยูนิเซฟท่านนางแคทเธอรีนรัสเซลวันพุธเมื่ออื่นนี้จะเป็นขีดหมาย6เดือนนับตั้งแต่การเริ่มต้นของสงครามดังกล่าวมันยังเป็นวันประกาศเอกราชของยูเครนด้วยซึ่งเป็นขีดหมาย31ปีนับตั้งแต่ประเทศดังกล่าวได้รับเอกราชจากการปกครองโซเวียตประธานาธิบดียูเครนท่านโวโลดิเมียร์เซเลนสกีได้เตือนเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจเป็นไปได้ของรัสเซียต่อยูเครนในขณะที่ประเทศดังกล่าวใกล้เกมที่จะฉลองวันประกาศเอกราชนครหลวงกีฟของยูเครนได้ยกเลิกการเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชในสาธารณะองค์การข่าวรอยเตอร์ได้กล่าวว่าเอกสารฉบับหนึ่งของรัฐบาลได้แสดงให้เห็นบรรดาเจ้าหน้าที่ในนครหลวงกีฟถึงห้ามจัดงานสาธารณะใดๆที่เกี่ยวข้องกับวันครบรอบดังกล่าวจากวันจันทร์บานนี่หาวันพฤหัสในความคืบหน้าอื่นเมื่อวันจันทร์บานนี่ยูเครนได้รายงานเกี่ยวกับการโจมตีท่าอากาศข้างใหม่ของรัสเซียใกล้กับสถานที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สำคัญกิ่งสวรรค์
การฮุกฮั่นของรัสเซียต่อยูเครนได้เฮ็ดให้มีทหารยูเครนเสียชีวิตถึงจำนวน 9,000 คนแล้วนับตั้งแต่เริ่มเมื่อ6เดือนก่อนอิงตามคำเว้าของนายพลที่ได้กล่าวไว้และการสู้รบในวันจันทร์วันนี้บ่ได้แสดงให้เห็นถึงห้องหอยที่สงครามจะลดน้อยถอยลงอยู่ในพิธีนักรบเก่าผู้บัญชาการกองทัพยูเครนนายพลวาเลรีซาลูชนีกล่าวว่าพวกเด็กน้อยยูเครนจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการเบิ่งแยงเพราะว่าพ่อของเขาเจ้าได้ไปเขตแนวหน้าและบางคนแม้นหนึ่งในจำนวนวีรชนเกือบ 9,000 คนที่ได้เสียชีวิต อยู่เมืองนิโกโปลฝากแม่น้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สำคัญของยูเครนรัสเซียได้ยิงถล่มเฮ็ดให้4คนได้รับบาดเจ็บในวันจันทร์วานนี้อิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเมืองที่อยู่แคมแม่น้ำดีเนียเปอร์ได้ประเสริญหน้ากับการยิงถล่มอย่างบ่หยุดยั้งนับแต่วันที่12กรกฎเป็นต้นมาซึ่งได้ทำลายอาคาร850หลังและได้ส่งพลเมืองประมาณครึ่งหนึ่งของ100,000คนพากันหลบหนีค่อยมีความรู้สึกเกลียดชังต่อชาวรัสเซียนั่นคือคำเว้าของนางลีอุดไมลาซิกกีนาอายุ74ปีได้กล่าวยืนอยู่ที่เฮือนอพาร์ตเมนต์ชั้นที่4ที่ถูกทำลายในเมืองนิโกโปลที่บ่มีฝาอีกแล้วนางยังได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิดแตกในวันที่10สิงหาที่ได้สังหารสามีของนางอายุ81ปีเท่าอโนโตลีลูกชายของเราเท่าปาโบโลซิสกินได้ให้ข้อสังเกตว่าสงครามโลกครั้งที่2บ่ได้เอาชีวิตพ่อค่อยไปแต่ว่าสงครามรัสเซียได้เหตุองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือน 5,587 คนได้เสียชีวิตและ 7,890 คนได้รับบาดเจ็บในการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนที่ได้เริ่มแต่วันที่24กุมภาถึงแม้นว่าการคาดคะเนอาจน้อยกว่าองค์การเด็กน้อยของสหประชาชาติกล่าวในวันจันทร์วันนี้ว่าพวกเด็กน้อยยูเครนอย่างน้อย972คนได้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนับแต่รัสเซียได้บุกรุก
องค์การเด็กน้อยของสหประชาชาติว่าว่าเด็กน้อยเกือบ 1,000 คนได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บย้อนความมุนแหงนับตั้งแต่รัสเซียได้บุกรุกยูเครนเกือบ6เดือนที่ผ่านมาที่องค์การข่าว AP ได้รายงานองค์การยูนิเซฟได้กล่าวในวันจันทร์วันนี้ว่าตัวเลขสูงสุดของกระเจ้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กน้อยอย่างน้อย972คนแสดงให้เห็นเพียงแต่ผู้ที่ถูกระบุตัวโดยองค์การสหประชาชาติเท่านั้นแต่ได้กล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงแม้นเป็นไปได้ว่าจะสูงหลายกว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่แม้นมีสาเหตุมาจากอาวุธระเบิดยิงตามแถลงการณ์ฉบับหนึ่งของผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูนิเซฟท่านนางแคทเธอรีนรัสเซลท่านนางได้เขียนว่าอีกครั้งนึงคือในสงครามทุกครั้งการตัดสินใจที่บ่ระมัดระวังของผู้ใหญ่แม้ได้เฮ็ดให้เด็กน้อยมีความเสี่ยงอย่างยิ่งมันบ่มีการปฏิบัติการติดอาวุธในประเภทนี้ที่บ่ส่งผลเฮ็ดให้เด็กน้อยมีอันตรายท่านนางราโซได้กล่าวว่านอกจากเด็กน้อยที่ได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในความมุนแหงนั้นเด็กน้อยเกือบทุกคนในยูเครนแม้ได้ประสบกับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งและผู้ที่ลบหนีจากความมุนแหงแม้นมีความเสี่ยงอย่างหลวงหลายที่จะถูกแยกจากครอบครัวความมุนแหงการล่วงละเมิดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศการและการฆ่ามนุษย์ท่านนางได้กล่าวว่าการเริ่มต้นของปีเข้าโรงเรียนของยูเครนในอีกบ่ถึง2อาทิตย์แม่นการเตือนเกี่ยวกับว่าเด็กน้อยในประเทศนี้ได้สูญเสียหลายปานใดท่านนางราโซได้กล่าวว่าองค์การของท่านนางคาดว่าโรงเรียน1ใน10แห่งในยูเครนแม้ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายในสงครามท่านนางได้กล่าวว่าเด็กน้อยทุกคนต้องไปอยู่ในโรงเรียนและห้องเรียนรวมทั้งเด็กน้อยที่ติดอยู่ในภาวะฉุกเฉินเด็กน้อยในยูเครนและผู้ที่บ่มีบ้านอยู่อาศัยย้อนสงครามนี้แม้นจะบ่ถูกยกเว้น
ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อบรรดาทนายความของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้ศาลรัฐบาลกลางแห่งหนึ่งคัดขวางบ่ให้องค์การสันติบาลกลางเป็นการสั่วข่าวจากการทบทวนเบิ่งเอกสารที่ได้นำไปจากบ้านพักของท่านอยู่รัฐฟลอริดาจนกลัวว่าเจ้าหน้าที่พิเศษได้ถูกแต่งตั้งเพื่อใจแยกเอกสารที่ได้รับการคุ้มครองโดยอำนาจบริหารบรรดาผู้สืบสวนรัฐบาลกลางกำลังพิสูจน์ว่าท่านทรัมป์ได้เก็บรักษาบันทึกอย่างผิดกฎหมายหรือบ่หลังจากการสิ้นสุดสมัยการเป็นประธานาธิบดีของท่านองค์การ FBI ได้ยึดเอกสารละสัตขอโทษได้ยึดเอกสารลับ11สุดจากบ้านพักของท่านทรัมป์ในต้นเดือนนี้รวมทั้งจำนวนหนึ่งที่ติดป้ายด้วยระดับความลับสูงสุดแห่งชาติที่สามารถเบิ่งได้อยู่ในบ่อนรักษาพิเศษของรัฐบาลบ่อนเก็บรักษาแห่งชาติยังได้ย้ายหลายสุดอยู่ในหีบจากบ้านพักในต้นปีนี้ที่ควรส่งมาให้แก่องค์การเวลาท่านทรัมป์ได้ออกจากตำแหน่งแล้วท่านทรัมป์ได้ตำหนิการดำเนินดังกล่าวและคณะยืนฟ้อง ทางกฎหมายของทานเอิ้นการสอบค้นของ FBI ในวันที่8สิงหาคมนั้นว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ตื่นตกใจหายแหงกระทรวงยุติธรรมได้ตอบว่าผู้พิพากษารัฐบาลกลางคนหนึ่งได้อนุญาตให้คนหลังจากองค์การ FBI ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ว่าอาจมีการก่ออาชญากรรมขึ้นหนังสือพิมพ์ New York Times ได้รายงานในวันจันทร์วันนี้ว่าได้พบเห็นเอกสารลับหลายกว่า300ฉบับจากบ้านพักทานทรัมป์รวมทั้งเอกสารคงองค์การ CIA องค์การความปลอดภัยแห่งชาติและเอกสารต่างๆขององค์การ FBI หลังจากการค้นในวันที่8สิงหาบรรดาทนายความทานทรัมป์ได้เรียกร้องให้ผู้พิพากษารัฐบาลกลางเปิดเผยคำให้การขององค์การ FBI ที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการปฏิบัติงานการค้นหา
สหรัฐบ่ได้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจากได้มีการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานและการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนถอนกำลังของสหรัฐทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานได้ทหารนครหลวงกาบูแตกยิงตามบรรดาผู้บัญชาการที่กำกับนำการมีนาของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานและในภาคตะวันออกกลางนายพลเบี้ยแบมนานทานแฟรงค์แมคเคนซีผู้บัญชาการกำลังสหรัฐในภาคตะวันออกกลางหรือเซนคอมแต่ปี2019หา2022และนายพลเบียบันนานโจเซฟวอเทลผู้บัญชาการเซนคอมแต่ปี2016หา2019ได้ให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับ VOA ในวันจันทร์วานนี้เกี่ยวกับสงครามเป็นเวลาเกือบ20ปีของสหรัฐและองค์การ NATO อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานนายพลแมคเคนซีที่ได้แนะนำให้ประธานาธิบดีสหรัฐรักษากำลังทหารสหรัฐไว้ในประเทศดังกล่าวอย่างน้อย 2,500 คนกล่าวต่อ VOA ว่าข้าพเจ้าบ่เชื่อว่าพวกเรามีความปลอดภัยหลายขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานส่วนนายพลโวเทลกล่าวว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราบ่ฮู้จักเกี่ยวกับองค์การต่างๆองค์การก่อการให้ที่ยังเหลืออยู่ในภาคพื้นดินข้าพเจ้าบ่คิดว่าพวกเรามีเสถียรภาพหรือมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าอัฟกานิสถานบ่มีความทุนเทียงขึ้นตื่มขึ้นและด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้คงเขตนี้มีความบ่ทุนเทียงหลายขึ้นนายพลแมคเคนซีได้กล่าวย้ำว่าการเก็บกำข้อมูลสืบลับในอัฟกานิสถานได้ลดลงยังเหลืออยู่แต่เพียงเล็กน้อยก่อนที่พวกเขาถอนกำลังออกและนายพลโวเทลกล่าวต่อ VOA ว่าในขณะที่การโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อท่าเอมันขออภัยเอมันเอลซาวาฮิรีผู้นำของกลุ่มก่อการให้อันไกด้าแสดงให้เห็นว่าสหรัฐยังรักษาความสามารถในด้านสืบลับไว้อยู่ความจริงแล้วการโจมตีแบบดังกล่าวในเดือนนี้แม้เป็นเทือกทมิตรนับแต่สหรัฐได้ถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานในปีกายได้เปิดเผยได้เผยให้เห็นว่าสหรัฐยังมีเวียกงานที่ต้องได้เฮ็ดอยู่ที่นั่นนายพลทั้งสองกล่าวว่าการตัดสินใจถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานซึ่งในที่สุดได้เฮ็ดให้นครหลวงกาบูแตกนั่นเป็นการตัดสินใจที่กวมเอาการปกครองของประธานาธิบดี2ท่านบรรดาประธานาธิบดีแมนฮับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพในขณะที่ยังกำตำแหน่งอยู่และพวกนายทหารอาวุโสได้เสนอทางเลือกให้แก่ผู้นำพลเรือนกิงสวรรค
์ในวันจันทร์วันนี้บรรดาอัยการได้ขอห้องผู้พิพากษาให้ตัดสินลงโทษห้องประธานาธิบดีอาร์เจนตินาคริสตินาเฟอร์นันเดสให้ขังคุก12ปีและห้ามบ่ให้ทานนางดำรงตำแหน่งใดๆของทางการตลอดชีวิตสำหรับข้อหาที่นำไปสู่การสมหู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมที่พัวพันกับการอนุญาตให้สัมปทานเวียกงานสาธารณะต่อเพื่อนคนหนึ่งและพันธมิตรอิงตามรายงานขององค์การข่าว AP พวกเจ้าหน้าที่ขอโทษพวกเขากำลังประเสริญกับการเคลื่อนไหวซ่อลาดบังหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้ที่บ่เคยรู้เห็นมาก่อนอัยการทานดิเอโกซูลูเซียนีได้กล่าวในการโต้แย้งของทานในระหว่างการดำเนินคดีของทานนางเฟอร์นันเดสผู้ที่เคยเป็นประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาจากปี2007และ2015ก่อนที่จะได้กลายมาเป็นห้องประธานาธิบดีในปี2019ข้อหาการส่อโกงดังกล่าวต่อประเทศได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศจำนวนประมาณ1ตื้อดอลลาร์ทานลูเซียนีได้กล่าวอดีตประธานาธิบดีได้ปฏิเสธต่อข้อหาต่างๆอย่างใหญ่ในการถูกดำเนินคดีมาได้3ปีและทานนางได้กล่าวว่าบรรดาผู้พิพากษาได้ตัดสินลงโทษทานนางไปแล้วที่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและแม้กระทั่งได้ถูกลงนาม ท่านนางเฟอร์นันเดสได้อธิบายถึงการดำเนินคดีเป็นความพยายามเพื่อนำไส้สารให้ยุดย่างท่านนางบ่ให้ดำรงตำแหน่งที่ได้ถูกเลือกตั้งมานั่นอีกและบรรดาพันธมิตรของท่านนางเป็นคือกับการถูกประหัตประหารทางด้านการเมืองสำนักงานประธานาธิบดีก็ได้ออกมาให้การสนับสนุนต่อท่านนางเฟอร์นันเดสที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นแม่นข่าวภาคที่1เชิญติดต่อข่าวภาคที่2ของพวกเขาก่อนอัดท้ายรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐตำรวจออสเตรเลียยึดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเฟนตาเนียนที่เป็นอันตรายห้ายแหงซึ่งลักลอบขนส่งเข้าประเทศข้างใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยยึดได้โดยมีมูลค่าถึง18,600,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งยาบ้าอีกจำนวน30 กิโลกรัมโดยค้นพบอยู่ในอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมที่ส่งมาจากประเทศแคนาดาในเดือนธันวาของปีที่ผ่านมาเฟียวเมอร์เซอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทิปสุดาจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจของออสเตรเลียได้อธิบายเกี่ยวกับบรรดาสมาชิกของแก๊งที่พยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติดเฟนตานิลจากแคนาดาว่าเป็นกาฝากยาเฟนตานิลแม่นน้ำไส้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแบบสำเหือโดยท่านหมอเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียกล่าวว่ามันไส้เป็นในทางที่ผิดและบ่ถูกต้องไปทั่วโลกจนกลายมาเป็นระดับของการแพร่ระบาดซึ่งได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตย้อนยาดังกล่าวนี้ถึงปีละหลายพันคนเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการยึดยาดังกล่าวในวันจันทร์วานนี้ซึ่งอธิบายการค้นพบยาดังกล่าวที่เสื่องไว้อยู่ในเครื่องจักรอยู่ที่ท่าเรือในนครเมลเบิร์นว่าเป็นกรณีที่บ่ธรรมดาผู้สืบสวนกล่าวว่ายาเสพติดดังกล่าวนี้ส่วนหลายมักผสมกับเฮโรอีนโดยมันจะส่งผลที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตท่านแอนโทนีฮอลรักษาการผู้บัญชาการตำรวจของรัฐบาลกลางออสเตรเลียกล่าวว่า
This operation has stopped more than 5 million potentially lethal doses of this drug hitting our streets.
การดําเนินการดังกล่าวนี้ได้ยุติหลายกว่า5 ล้านโดสที่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตของยาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนภายในประเทศของพวกเฮายาฟินเฟนตานิลเป็นยาที่แสดงอาการไว้เฮ็ดให้มีการเสพติดสูงและเฮ็ดหน้าที่เป็นตัวหับอยู่ในห่างกายในเวลาเดียวกันซึ่งโชคบ่ดีที่มันมีลักษณะคือกันกับอีกยาตัวอื่นที่เฮาฮู้ในชื่อเฮโรอีนการขนส่งที่ผิดกฎหมายนี้ถูกค้นพบในเดือนธันวาของปีที่ผ่านมาอยู่ในเครื่องกึ่งสำหรับไส้ในเวียกกึ่งไม้หรือกึ่งโลหะในขั้นต้นหน่วยงานกองกำลังรักษาสายแดนได้สังเกตเห็นลักษณะของเครื่องจักรที่ไส้สำหรับจอดและเครื่องทาสีที่เสื่อมคุณภาพหลังจากนั้นยาเสพติดต่างๆจึงได้ค้นพบอยู่ภายในเครื่องดังกล่าวปัจจุบันมีเพียงแต่รายละเอียดต่างๆของการยึดยาดังกล่าวนั้นที่ได้รับการเปิดเผยเนื่องจากความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนยังคงอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนการสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปยังบ่ทันมีการจับกุมใดๆเกิดขึ้นตำรวจยังยึดได้ยาบ้าอีกจำนวน30 กิโลกรัมซึ่งฮู้ในสื่อที่เว้ากันทั่วไปว่ายาไอซ์ในออสเตรเลียในเดือนมิถุนายนมีการรายงานโดยคณะกรรมาธิการสืบลับด้านอาชญากรรมของออสเตรเลียโดยแม่นหน่วยงานของรัฐบาลกล่าวว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีรายงานว่าใช้ยาบ้าสูงที่สุดซึ่งเป็นสารกระตุ้นสังเคราะห์ที่ผิดกฎหมายสำหรับประชาชนอยู่ในทั่วโลกการศึกษาได้ระบุว่าการใช้ยาเฟนตานิลอยู่ในออสเตรเลียแม้นอยู่ในระดับที่บ่แน่นอนและยังคงมีขนาดต่ำเมื่อสมเทียบกับยาเสพติดชนิดอื่นๆอย่างใดก็ตามมีข้อสังเกตว่าการละเมิดในการสร้างจ่ายยาเคตามีนที่เป็นอันตรายซึ่งบริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสัตวแพทย์ในลักษณะของยาแก้ปวดแม้นเป็นความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นทิพสุดา VOA
ทางการลาวจะเริ่มการพัฒนาแขวงอุดมไซให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบโลจิสติกย่างครบวงจรโดยแน่ใช้การเป็นศูนย์กลางในการส่งสินค้าระหว่างลาวจีนเวียดนามไทยซึ่งส่งผลิตผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญคงลาดเจียมพรเจ้าแขวงแขวงอุดมไซแถลงว่าอำนาจการปกครองแขวงอุดมไซจะเริ่มลงมือจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาแขวงอุดมไซให้ก้าวไปเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกอย่างครบวงจรโดยแน่ใจการพัฒนาแขวงอุดมไซให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือของลาวกับจีนเวียดนามและไทยซึ่งในระยะที่1ของแผนการจะเริ่มด้วยการพัฒนาทาบกที่ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟลาวจีนดังที่ท่านบุญคงได้ยืนยันว่า
เฮาได้เสนอให้ทางรัฐบาลได้รับรองแล้วก็ได้ความกะเกียมดําเนินนี้ก็เป็นโลจิสติกของเฮานี่สิมีทาบกมานึงอยู่ดมไซและถัดจากนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เลยอันนี้ละเป็นการบริการทางผ่านซึ่งพวกเฮามีสถานีรถไฟใหญ่แล้วก็จะเชื่อมต่อไปตะเวนตกนี้ก็ไป5ประเทศไทยนี้ก็ไปตะเวนออกนี้ก็ไปเวียดนามซึ่งในนี้ก็มีภาคเหนือของแคมป์สยามบุรีที่มาขึ้นอยู่นี้นับทั้งสินค้านับทั้งผู้โดยสารแล้วก็มีทั้งแคมป์ผู้สลีมาห่วมสถานีรถไฟ
ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงคมนาคมของไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้วางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตลุ่มแม่น้ำของให้ได้ภายในปี2029ในนี้ก็รวมถึงแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่เชื่อมต่อกับลาวพม่าและจีนด้วยโดยรัฐบาลไทยได้วางเป้าหมายจะพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยเงินลงทุนหลายกว่า 100,000 ล้านบาทสำหรับโครงการขยายสนามบินสากลเซี่ยงไฮ้โครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนไทยรูปแบบการขนส่งสินค้าอยู่ในเขตชายแดนไทยลาวที่เซี่ยงของและห้วยทรายโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากเด่นไซเซี่ยงไฮ้เซี่ยงของไปเชื่อมต่อกับลาวที่เมืองห้วยทรายโดยทางการไทยคาดว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะห่วมลงทุนในการก่อสร้างทางรถไฟจากบ่อเต็นมาที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วในระยะเดียวกันแต่สำหรับในปี2022ทางการไทยจะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดด่านชายแดนระหว่างกันเพิ่มขึ้นอีก12แห่งซึ่งในนี้รวมถึงด่านชายแดนระหว่างลาวกับไทยด้วยถึง8แห่งดังที่ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการค้ายืนยันว่า
ปัจจุบันเรามี97ด่านเราเปิดไปแล้ว48ด่านแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะเปิด
ปัจจุบันเรามี97ด่านเราเปิดไปแล้ว48ด่านแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะเปิดในปี65อีก12ด่านก็คือจุดผ่านแดนทาวรอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจุดผ่อนปลบ้านหมออำเภอศรีเชียงใหม่ด่านผ่านแดนทาวรท่าเทียบเหือหนองคายจุดผ่านแดนทาวรท่าเทียบเหือเทศบาลนครพนมจุดผ่านแดนทาวรท่าเทียบเหือมุกดาหารจุดผ่านแดนทาวรบ้านปากแสงอำเภอนาตาลจุดผ่อนปลเป็นการค้าบ้านม่วงอำเภอสังคมและก็จุดผ่อนปลการค้าบ้านจุมพลอำเภอพลพิสัย
ส่วนบริษัทหยุนหนานซันนี่ก่อสร้างขัวทางจำกัดจากจีนรายงานว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อเมืองห้วยทรายกับด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำท่าได้ดำเนินการสำเร็จแล้วซึ่งพบว่าจะต้องใส่เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างคือเป็นมูลค่ารวมถึง 24,126 ล้านหยวนหรือ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทางด่วนจะมี4ช่องทางจราจรที่มีความกว้างรวม21เมตรระยะทาง 176.3 กิโลเมตรที่จะเฮ็ดให้เวลาในการเดินทางลดลงจากเกินกว่า5ชั่วโมงในปัจจุบันเหลือเพียง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นทางด่วนห้วยทรายบ่อเต็นดังกล่าวจะก่อสร้างคู่ขนานกับถนน R3A ที่เชื่อมต่อบ่อเต็นกับห้วยทรายอยู่แล้วแต่เป็นถนนที่มี2ช่องทางจราจรเท่านั้นจึงเฮ็ดให้บ่สะดวกว่องไวในการขนส่งโดยสารดังนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงอนุมัติให้บริษัทหยุนหนานซันนี่ก่อสร้างขัวทางจำกัดเป็นผู้ลงทุนในรูปแบบ BOT ก็คือก่อสร้างและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบอายุสัญญาสัมปทาน50ปีแล้วจึงโอนโครงการให้กับรัฐบาลลาวต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเมืองนําในปัจจุบันสําหรับมื้ออื่นนี้เฮาจะนําเอารายงานเกี่ยวกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดในลาวได้กลายเป็นแกงขนาดใหญ่และเครือข่ายเดียวกันกับเมียนมาซึ่งเฮ็ดให้ลาวถูกใช้เป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดในเขตลุ่มแม่น้ําของเพิ่มขึ้นนับมือกรุณาติดตามฟังขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
ศาลอยู่ในปากีสถานได้ออกคําสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์วานนี้จากการจับอดีตนายกรัฐมนตรีทานอิมรานคานซึ่งได้ประเสริญกับข้อหาก่อการร้ายลุกหลังที่ทานถูกกล่าวหาถูกกล่าวว่าข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตุลาการในการกล่าวคําปาใสของทานในท้ายทิศแล้วนี้ทนายฝ่ายจำเลยทานบาบาอาวานบอกกับนักข่าวว่าศาลสูงของนครหลวงอิสลามาบาดได้อนุญาตให้มีการประกันตัวทานคานล่วงหน้าจนถึงวันพฤหัสเพื่ออนุญาตให้ทานปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดก่อนการยื่นหนังสือห้องเฮียนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวพรรคปากีสถานเดริกอีอินซาฟหรือ PTI ของทานคานได้ประนามต่อข้อกล่าวหาการก่อการร้ายว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ผิดกฎหมายและเป็นการเคลื่อนไหวที่จูงใจโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทานเชบาสชารีฟเพื่อคัดขวางพรรคฝ่ายค้านซึ่งได้ก่อให้เกิดความเคร่งตึงต่างๆทางการเมืองภายในประเทศที่มีประชากรประมาณ220,000 คนอดีตนายกรัฐมนตรีได้จัดการโฮมชุมนุมครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านรัฐบาลในทั่วประเทศปากีสถานโดยได้ดึงเอาผู้คนเข้ามาร่วมในการโฮมชุมนุมครั้งนี้หลาย10,000 คนนับตั้งแต่ทานได้ถูกขับไล่ออกจากอำนาจโดยการลงคะแนนเสียงบ่ไว้วางใจจากรัฐสภาในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ดร. แอนโทนี ฟาวจีผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงเกี่ยวกับพยาธิติดต่อของสหรัฐซึ่งได้กลายมาเป็นที่รู้จักกันในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของพยาธิโควิด -19 ของประเทศได้กล่าวในวันจันทร์วันนี้ว่าท่านมีแผนที่จะออกกินบำนาญภายในท้ายปีนี้ดร. ฟาวจีอายุ81ปีเป็นหัวหน้าสถาบันโรคภูมิแพ้และพยาธิติดต่อแห่งชาติของประเทศนับตั้งแต่ปี1984 2020ชื่อของท่านได้กลายมาเป็นที่รู้จักทั่วไปอยู่ในสหรัฐในฐานะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีในเวลานั้นท่านโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่พยาธิไวรัสโคโรนาเริ่มต้นระบาดเป็นเถื่อทวีตอยู่ในสหรัฐในเวลานั้นดร.ฟาวจีได้พักดันให้ประชาชนอเมริกันไปรับการซักยาวัคซีนและประชาชนจำนวนหลายก็พากันปฏิบัติตามคำแนะนำดังใดก็ตามยังมีชาวอเมริกันอีกหลายล้านคนที่ได้พากันอ้างว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิทางเสรีภาพส่วนบุคคลผู้คนจำนวนหลายที่ปฏิเสธต่อยาวัคซีนที่มีอยู่ทั่วไปนั้นแม้นได้เสียชีวิตลงซึ่งพวกเขาเจ้ามักจะยอมรับในมื้อสุดท้ายว่าที่ผ่านมาว่าเขาเจ้าเข้าใจผิดดร. ฟาวจีหลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์โดยประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งได้สนับสนุนให้มีการปิดโรงกีฬาต่างๆบรรดาห้านกินดื่มห้านอาหารและปิดโรงเรียนทั้งหมดในช่วงเดือนธันวาคมของการระบาดใหญ่ซึ่งได้เหตุให้เกิดความบ่พอใจต่อเจ้าหน้าที่หัวอนุรักษ์นิยมในคณะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นบางคนจบข่าวน่าเสียดายที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์พร้อมด้วยคณะ VOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:30 58:00 นแรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านก็สามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.vnews.com ราตรีสวัสดิ์สบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.